Ahojte, volám sa Jakub Uhli a vy počúvate Portalibri podcast o knihách, z ktorých rastiete. Tak ahojte, priatelia dobrých podcastov, kníh a Portalibri vydavateľstva. Som tu opäť aj Jakub.
A ja Jana.
A dnes máme tu vzácného hostia z Evangelickej cirkvi.
Augsburského vyznania.
Áno.
Na Slovensku.
Na Slovensku, aby to bolo správne.
Tak, biskupa západného dištriktu Jana Hroboňa.
Srdečne všetkých pozdravujem, ahoj.
Ahoj, tak ja vopred rátam, že ty si žiadny náš podcast nepočul.
Nie.
Výborne. A asi si ani nevypočuješ, lebo asi samého seba nepočúvaš.
Ale rád si ho vypočujem. Potrebujem nejakú sebareflexiu.
Takže náš podcast teda, ako funguje, je, že my si teda voláme ľudí rôznych, z rôznych oblastí, ktorí nejakým spôsobom možno svoju prácu vnímajú ako povolanie. A bavíme sa s nimi o tom, ako sa do tej práce dostali, čo ich ovplyvnilo, alebo kto ich ovplyvnil, ako na tú prácu premýšľajú a tak ďalej. A zároveň to spájame s tým, že vieme, že čítali asi nejaké knihy z nášho vydavateľstva a potom sa o nejakých z nich bavíme, že a akú rolu hrali v ich živote a tak ďalej.
Čiže to je ale, taký... prepáč, ale mali sme aj človeka, ktorý nečíta.
Hm. Áno, a respektíve Lena. Jana si myslela, že nečíta.
Nie, on mi povedal, že nečíta.
Áno, no. Okay, no. Dobre, máme aj takých, ale žije to. Proste žije to, slovo sa stalo.
Áno.
Dobre, no a teda, na začiatku, aby sme vždycky tak toho človeka nabudili, tak robíme tzv. Nekrológ živému. Alebo proste vtáčiu perspektívy sme to nazvali, aby sme neboli zase taký noir, temný. A tým vlastne sa snažíme tak pripomenúť ten život tomu človeku. No a potom až prejdeme teda k otázkam. Takže môžeme začať. Uh-huh. Čiže Jan Hroboň. Narodil si sa v Revúcej, v rovinine evanjelického farára Jana Bohdana Hroboňa. Uh-huh. Máš 5 súrodencov.
Tak.
Áno, presúvali ste sa s rodinou po Slovensku, Radkovské Bystre, Lázy pod Makytou, Hanušovce nad Toplou, s tým, že tam bolo aj to gymnázium v Prešove, hej. Dochádzanie.
To bolo moje stredoškolské štúdium.
Áno. A teológiu si potom vyštudoval na Evangelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského. Jeden semester si študoval dokonca na Lutheran Theological Seminary v
Philadelphia.
Máš ženu Máriu.
Áno.
3 deti.
Áno.
Ján, Miloslav, Katarína.
Presne tak.
Slúžil si ako farár zbor v Lázoch pod Makytou.
Tam som začínal ako kaplán, áno.
Áno, tam kúsok vlastne odtiaľ je Zariečie a odtiaľ je vlastne moja žena.
A ja Lázy pod Makytou mám zafixované, keď sme tam ako kvapočky chodievali na pobyty.
Hej. A tam je aj taká chata, také zariadenie, ktoré má adresu Čertov 666.
Áno.
Stále častejšie miestom kresťanských výletov.
Že to ale tak treba, ne? To je,
áno,
že...
preznačiť to. Lázy pod Makytou sú v podstate moje detstvo.
Áno.
Aj keď som rodák z Revúcej, ale to boli naozaj tie začiatky. Potom sme sa presťahovali na Lázy, takže to je kraj môjho detstva.
Áno, taká dolina. A potom, teda po tých Lázoch, je tam Bratislava ešte,
ano.
Martin,
ano.
A potom naspäť Bratislava Dúbravka.
Presne tak.
Tak. A veľa času si venoval práci s mladými ľuďmi.
To je moja srdcovka, áno.
Veľká srdcovka. No a potom teda si spolu zakladal Evangelickú základnú školu v Martine spolu s ďalšími ľuďmi. Bol si aktívny v cirkevných listoch ako zástupca šéfredaktora a potom aj šéfredaktora. To sú ako keby tie také, že základné veci. No a v roku 2018 si bol zvolený za toho biskupa západného dištriktu. To sa konalo vo zvolenie táto voľba? A to ten následná...
Voľba prebieha plošne v celej cirkvi.
Ale teda... Inštalácia som chcel povedať.
Áno, inštalácia za biskupa, potom vo zvolenie, spolu aj s generálnym biskupom sme mali.
Hej, a tam sa potom kričí, že zvolen?
Biskup je zvolen,
je náš.
Tak svojím spôsobom spájajú to meno toho mesta aj so mnou a týmto mám jednoduchšie, keď sa stretnem s arcibiskupom Zvolenským, tak mu hovorím, ja som tie Zvolenský, tak to máme jednoduché.
No, čiže to je západný dištrikt a východný dištrikt kde?
Prešov, má sídlo v Prešove, áno.
Čiže Prešov, Zvolen, Bratislava, hej, sú také tri veľké evangelické...
Sú 2 dištrikty.
Ale generálny je tu.
Generálny biskup je, áno, Bratislava, má sídlo.
Dobre, tak toto je veľmi akože taký skrátkový, lebo tým, že žiješ taký bohatý život, tak som sa to snažil tak zúžiť na čo najmenej a aby sme teda mohli prejsť k samotným teda tým otázkam. Čiže ešte taká zaujímavá, ešte predtým, než teda začneme tie otázky, že v evanjelickej cirkvi to hroboň, to meno, to je jasné, hej, že všetci si povedia, aha, to bol farár nejaký, hej, alebo že vozovňa Hroboňová, alebo ja neviem, hej, neviem, či to tiež je po Hroboňovi, tá vozovňa.
Určite po nejakom.
Hej. Po mojom praprastríkovi Samuelovi, Botanovi Hroboňovi, Širovskom básnikovi.
A bol to Lebusár?
Možno bol, to neviem. V každom prípade jeho básne sú elektrizujúce. Ale ja som rád, že tam nie je krstné meno, ani jedno jeho. A každý z nás si môže tú ulicu privlastňovať tým pádom.
Ale vás je veľa, čiže to naozaj. Vás je
pomerne dosť, áno.
Nie, že či sa ti niekedy stalo, že v sekulárnom svete, že ťa ľudia nepoznajú a pozrú sa, že je Hroboň a že povedia si, že aha.
Áno, často.
Áno?
Áno. Posledne v nemocnici na vyšetrení. Ale neviem, či mi to pomohlo, keď som im povedal, že som z tých Hroboňovcov známych.
No dobre, tak poďme na to.
No dobre, no tak v podstate ideme na tú základnú otázku, aj keď ono to možno ide do toho, že teda to meno tam zohralo rolu, že teda čo sa v tvojom živote stalo, že si sa rozhodol ísť pracovať do cirkvi. Bolo to také, že v jednom rozhovore si hovoril, že si cítil také vnútorné povolanie od Boha a ja len teda, že či si vedel, že to je naozaj tak, ale že či to není to, že tak u nás v rodine, hej, že sme tam, je tam veľa farárov. A potom druhá otázka k tomu je, že vlastne, že ako to je, že si cítil to vnútorné povolanie, lebo tuto Jakubovi žiaci to stále riešia. Mm-hmm. To môžeš ty potom ešte tú otázku trošku rozviesť.
Že oni sa pýtajú, že čo hovorím ja, čo hovorí Boh.
No, jasné, že v mojom prípade veľkú úlohu zohralo formovanie v rodine, rodinné prostredie. Ale môžem povedať, že nikdy ma rodičia v tom nepodnecovali priamo, hej, že mal by si študovať za farára. V tom som to mal asi jednoduchšie, toto rozhodovanie, že som vedel, že o čom to je. Videl som otcovú službu, tá ma vždy veľmi inšpirovala. Ale môžem povedať, že vlastne už na základnej škole som mal v sebe to presvedčenie. Ja neviem presne, že ako sa to do človeka dostane, že je to vlastne osobné presvedčenie a také ako moje vnútorné rozhodovanie. No, celú školu strednú som nejak žil v tom, že áno, že chcem teda študovať na bohosloveckej fakulte a dá sa povedať, že to, že veci začali do seba zapadať ako skladačka, napríklad to, že mi vždy lepšie išli jazyky a sloh a gramatika a tak ďalej, než nejaké technické veci. No ale v neposlednom rade človek musí získať v tom rozhodovaní pokoj. Asi nezáleží na tom, že či ste z kresťanskej rodiny, alebo vás formuje rodinné prostredie, alebo spoločenstvo, či je to dlhé rozhodovanie, alebo krátke. Ten hlas v sebe musíte rozpoznať. Samozrejme, že tie hlasy sa môžu aj byť, aj byť nejaké protichodné a tak ďalej. Ale v konečnom dôsledku musí prísť ten pokoj ako znak toho, že je to rozhodnutie, ktoré je správne, ktoré je od Boha. Ale ja sa neviem povedať, zadefinovať, že ako to je, keď to je to známe vocatio interna, vnútorné povolanie, že vnímate ten Boží hlas, tak ja som ho naozaj vnímal zreteľne.
Taký, že hlas, ktorý sa prejavoval pokojom.
Tak nebol to vyslovene hlas, ktorý by som počul, ako by myslí, že mi niekto niečo tlačí proste do hlavy, ale proste beriem to ako veci, ktoré sa uskutočňovali cez ľudí, cez rôzne udalosti, cez to, že zapadajú do seba, že v tom vidíte ten Boží pokyn a skutočne, že musí to viesť k tomu, že nakoniec príde ten pokoj v tom rozhodnutí, že chcem študovať teológiu a teda na bohosloveckej fakulte.
Čiže len jednu prihlášku si podal a to bola EBF?
Jasné.
Zaujímavé.
Toto presvedčenie. Áno,
áno. Vedel by si laickým jazykom vysvetliť, že čo má biskup západného dištriktu na starosti, že čo je tá rola? Lebo keď sme čítali taký rozhovor jeden, ktorý si dával pred 5 rokmi, ešte predtým, než bola voľba, tak si hovoril, že nechceš byť nadriadeným, ale tým, ktorý sa stará o druhý. Že? Že tak asi niečo tam, nejaké očakávania tam sú a potom je tam nejaký niečo opísané ako job description, opis toho, že čo je tvoje zamestnanie, tak keby si to vedel nejak skrátke vysvetliť, že čo to znamená.
Dištriktuálny biskup je pastoračný biskup, to znamená, že má predovšetkým na starosti osobné veci, ktoré sa týkajú cirkevných zborov a ich obsadenia. Osoby obsadenie, by som povedal veľmi stručne, že to je moja hlavná úloha. No a my sme dvaja distriktuálni biskupi a dalo by sa povedať, že sme takí terénni biskupi, že teda pracujete akoby v cirkevných zboroch s ľuďmi, s konkrétnymi udalosťami, ktoré treba riešiť, problémami a tak ďalej. No a generálny biskup má skôr takú tú reprezentačnú úlohu, teda aj na vonok voči spoločnosti, aj voči zahraničiu a menej už túto pastoračnú alebo osobnú agendu.
Koľko farárov ti spadá do toho distriktu, ktorý ako keby obiehávaš?
Je to 187 cirkevných zborov, niečo cez 200 farárov a v podstate dá sa povedať, že distrikt je akoby taký ekvivalent kraja na Slovensku. Je to tak zvláštne rozdelené diagonálne, dá sa povedať, že od Trenčína po Trnavu. No a spadá sa napríklad aj Bratislava, Banská Bystrica alebo Lučenec. Ten distrikt tvoria takzvané seniorati a seniorat je akoby ekvivalent to, čo je v štáte okres. No a týchto seniorátov máme 8. Každý seniorát má na svojom čele senioratné predsedníctvo, za duchovný stav konkrétne je to senior, nemusí byť nutne starý človek, niekedy sú to aj 30-tníci alebo 40-tníci, väčšinou mám teraz mladších ľudí ako seniorov a to sú takí tí vojaci distriktu v prvej línii, s ktorými spolupracujem predovšetkým, no a oni teda zabezpečujú primárne aj tie personálne organizačné veci v distrikte. No a potom už, keď naozaj treba, aby zasiahol biskup o veciach napríklad, ja neviem, či už personálnych, alebo disciplinárnych, alebo organizačných iných, tak samozrejme, že s nimi komunikujem ako prvými.
Uh-huh. Čiže žena by mohla byť seniorita, ale ona je vlastne seniorka, hej?
Áno, seniorky, áno.
Hej. No a keby si to mala rozdeliť, že percentuálne, že z toho, že koľko je teda tvoja operatívna časť tvojej práce versus toho, koľko riešiš víziu, alebo nejaké také veci, ako keby do budúcnosti, to smerovanie, tak ako by si to povedal, vízia versus operatívna?
Keď som teda išiel do tej funkcie, tak som išiel s tým, že tá vízia bude tak 90% a 10% operatíva, teraz je administratíva operatíva 90% a tá vízia je zhruba tých 10% a myslím si, že práve tie bežné povinnosti, ktoré prídu, tak úplne prekrývajú niekedy svojou intenzitou takú tú víziu. No a to sú veci finančné, štrukturálne, organizačné a tak ďalej. No ale zase si uvedomujem, že tieto veci sú častokrát predmetom konfliktov alebo rôznych problémov v cirkvi a kvôli tomu sa akoby uzatvárame do seba pri riešení tých problémov. No a že pokiaľ človek nedrží tú víziu a nedávajú ľuďom pred oči, tak akoby nemá také niečo, čo by ľudí dával dohromady a zomklo aj napriek tým problémom, lebo však problémy sú v každej organizácii, inštitúcii, už sme ľudia. No ale v tej dnešnej rozbitej dobe naozaj ľudia potrebujú taký jednotiaci moment, jednotiacu víziu, kde by sa napriek problémom alebo aj vzájomným konfliktom a rozdielnostiam dokázali zomknúť okolo. Takže stále viac si uvedomujem potrebu toho, aby tá vízia bola jasne formulovaná.
To, ako je štruktúra, je vlastne tak, že ty si tam ako keby úplne že tu, potom je...
To naši posluchači vidia.
Hore, hej, že, čiže inými slovami, že máš niekoho, komu vieš predať viacej operatívy, aby ty si mohol riešiť viacej tú víziu?
Tak áno, ja časť tej operatívy musím delegovať na seniorov, ktorí ju teda vykonávajú v cirkevných zboroch. No ale potom my máme svoje grémia, kde môžeme sa buď zahltiť tými úplne pragmatickými starostiami a záležitosťami, alebo tam môžeme formulovať tie vízie. No a tak keby som podal to grémium, alebo ten orgán, ktorý má veľký vplyv na celý život cirkvi, je tzv. Generálne prezbyterstvo. No a tam vlastne je dôležité, aby človek tú víziu prednášal, formuloval a postupoval ďalej na synodu. Lebo v konečnom dôsledku tie zásadné rozhodnutia o smerovaní cirkvi sú v záležitosti o synody.
A tá synoda sa koná raz za rok?
Raz za rok, ale tým, že naozaj tých vecí je veľa, tak teraz ju zvykneme mať dvakrát za rok.
Hej. No ale vlastne to len ako keby treba si len tak uvedomiť, že vlastne ty, keď si bol zvolený, tak potom prišiel rok 2019, potom prišlo 20 a tam vlastne je
COVID.
Potom 22 vojna a inflácia, hospodárska kríza a tak ďalej.
Áno.
A máme tu teraz rok 23. Čiže teba potom ešte, ako hovorí náš priateľ, čaká ešte ďalších teda 6 rokov.
Tak funkčné obdobie je 6-ročné. No a po tom období je v podstate na mne, že či budem chcieť kandidovať znova, alebo nebudem chcieť. No a potom je vlastne na ľudoch v cirkevných zboroch, či teda podporia tú kandidatúru, alebo nepodporia, takže toto sú ešte otvorené otázky, jasne. Samozrejme.
A keď to tak akože hovoríš, tak mi tak napadlo, že išiel si s nejakou teda predstavou toho, čo budeš robiť, a teraz doľahla tá realita. Mm-hmm. Zdá sa mi, že tak akože veľa energie spotrebuješ, alebo tá funkcia vyžaduje, že na, tak presne na tú operatívu. Že je niečo, čo ťa tak, čo ti vysáva, že čo ťa hrozne unavuje, alebo že niečo, čo proste, že toto fakt nechcem robiť, to chcem
delegovať.
No, najviac ma vyčerpávajú tie osobné konflikty, mm-hmm. alebo konfrontácie. Keď nejde ľuďom o vec, ale ide im o to, aby proste zautočili na vás ako na osobu, aby vás nejakým spôsobom znevážili, alebo osočili, alebo zneistili a tak ďalej, tak toto ma ako veľmi vyčerpáva skutočne, lebo tam nejak obhajovať seba, to je kontraproduktívne. No a mňa kritika samozrejme je súčasťou mojej práce, je to verejná funkcia. Tým, že som vo verejnej funkcii, som aj ľahkým terčom. Hej. Každý si rád tú svoju jedovatú šipku hodí, len bol by som veľmi rád, keby proste tá kritika smerovala k veci a v záujme veci. A takú kritiku dokážem samozrejme akceptovať. Ak je veľa takýchto všelakých osobných nevraživostí alebo animozí, tak to je to, čo ma naozaj vyčerpáva. Mojím hlavným poslaním je prinášať posolstva. Je pre cirkev primárne teda zvestovať Božie slovo, držať prst na pulze dnešnej doby a reagovať na výzvy dnešnej doby, hej, ako sú povedzme tie kultúrno-etické otázky. To sú veci, ktoré sú naozaj náročné. Takže pokiaľ sa jedná vyslovene o tieto také administratívne veci, ktoré sú spojené s organizáciou a manažovaním, tak to je niečo, čo rád delegujem proste na druhých ľudí.
To asi viacerí sú tak.
To je, akože sa...
Ja by som chcela to delegovať a nemôžem.
Ďakujem ti veľmi.
A čo naopak ťa nabíja? Čo ti dodáva takú, že dostaneš ten, že tak preto toto robím? Ten dobrý pocit.
Najmä vtedy, keď mám možnosť, povedzme, zvestovať Božie slovo spoločenstvu, ktoré na to živo reaguje, keď sú proste odozvy, keď vidím, že to padlo na takú ako úrodnú pôdu, že ľudí to posunulo niekam. To je jedna vec. Druhá vec, ktorá mne dodáva vnútorne veľa energie, je, keď vidím dobré vzťahy v cirkevných zboroch, čo nebýva pravidlom. Skôr zápasíme s tým, že a najmä po COVID, že ľudia sa ako ešte viacej uzatvárajú a odsudzujú a tak ďalej. A keď vidím, že niekde fungujú, hoci v malej dedinke, kde by to človek ani nečakal, a že tam žijú ako jedna Božia rodina a vôbec neriešia otázky, ja neviem, financovania cirkvi alebo cirkevnej legislatívy a tak ďalej, ale majú sa radi a funguje to tam. To je tiež veľmi povzbudzujúce. No a potom, keď sa môžem stretávať s ľuďmi, ktorí sú na takej jednej vlnovej dĺžke, s ktorými si rozumieme a nemusíme sa ani presviečať, ani nejak veľmi všetko vyargumentovať, vysvetľovať, ale teda nemusíte riešiť len veci nejaké pracovné, ale môžete riešiť naozaj také veci duchovné alebo aj osobné. A to sú také pre mňa vzácne chvíle.
A to sa tebe ako što človek biskupovi dá diať?
No... No, je to trošku problém, lebo človek v tejto pozícii zostáva dosť osamotený. A aj tým, že vlastne málo kto, pokiaľ teda nie ste v tom priamo, si vie predstaviť, čo taká funkcia obnáša. Potom zároveň to, že už vás neberú úplne ako bežného človeka, ako povedzme, že som bol kedysi Jano a farár a takých proste veľa, no tak ako som jeden z nich, tak dobre. No ale tým, že už máte nejakú pozíciu, že máte nejaký vplyv a že môžete rozhodovať povedzme aj o tých existenčných veciach týchto ľudí, hej, no tak už samozrejme, že tam je nejaká záťaž, ale mám pár ľudí, s ktorými sa dokážem takto stretnúť a to je pre mňa vzácne, tých sa snažím udržať.
A tam dolieha na teba nejaký nejakým spôsobom to, že vlastne jedného dňa ty skončíš a vlastne vrácieš sa naspäť do... Lebo to je iné ako tá katolická cirkev, že tam máš proste toho biskupa na doživote v zásade a ty tu tak vlastne prechádzaš naspäť do tej role farára. Je to také zvláštne.
Mm-hmm. Ale nezostáva ti nejaký biskup vo výslužbe, nie? Alebo niečo?
Áno, že emeritný biskup, a o tom je pomerne veľká diskusia o tom, že či je to úrad, ktorý je akoby doživotne, alebo či to je funkcia, ktorá keď tým funkciou by skončí, tak vlastne tým skončí aj vlastne ten úrad biskupa ako taký, a že je človek začlenený do bežného stavu. Hej, no. No.
Že ako ťa to ovplyvňuje toto, že vlastne, že jednoho dňa proste sa vrátiš naspäť proste do toho a budeš zase začlenený ako keby do... nejakej farnosti.
Tak jednak sa na to teším, lebo ja som rád súčasťou príbehov, reálnych príbehov ľudí. Toto mi veľmi chýba, asi najviac je tej funkcii, že kým máte spoločenstvo a žijete tým, čo druhý ľudia, ich bežnými starostiami, radosťami a tak ďalej sa súčasťou, ja neviem, krstov, sobášov, pohrebov, konfirmácií a tak ďalej, hej. No teraz je to skôr výnimočne. Tak na toto sa vyslovene teším, že sa budem môcť raz vrátiť do tejto pozície. Ale čo tam bola, aká podotázka?
Nie, toto je dobré. Že či to nejakým spôsobom ovplyvňuje rozhodnutia, alebo to, akým spôsobom funguješ v tej funkcii. Že či to má nejaký vplyv, že raz teda skončím. Lebo akože... Takto, že keď to poviem takto, si to uvedomím, že si ako keby šéf firmy a robíš rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú šéfov jednotlivých sekcií a tak ďalej, ale jedného dňa ty sa vrátiš ako keby na túto základnú sekciu, že niekto by sa mohol báť robiť väčšie rozhodnutia alebo tak ďalej, lebo potom neskôr, aký to bude mať dôsledok na...
Áno. Hej. Ja mám skôr opačný problém, že ja, ako poviem otvorene, že som mal problém sa identifikovať s tou funkciou, nejak ju tak prijať aj s tým, že už človek nie je len sám za seba a že nereprezentuje len určitú skupinu ľudí, ale že reprezentuje cirkev ako takú a že s tým sa musí spájať aj určitý prejav, aj nejaká schopnosť reprezentovať a že v podstate už nehovoríte len akoby k určitému počtu ľudí, ale hovoríte aj k celej cirkvi alebo k veľkej časti spoločnosti, že inak na vás reagujú, inak vám načúvajú a tak ďalej. Takže kým som toto prijal, že si naozaj musím dávať aj pozor aj na to, čo hovorím, ako sa prejavujem a veľmi dôsledne, aj čo sa týka tých rozhodnutí, či už sú to tie personálne, čo sa týka tých osobných záležitostí v dištikte alebo rozhodnutí, ktoré sú spojené s financovaním alebo štruktúrou cirkvi, že musíte robiť naozaj veľmi, veľmi zodpovedne a že ich nerobíte len sám, ale že máte proste grémia, ktorým to musíte vysvetliť, vyargumentovať, kde sa musíte vedieť dohodnúť a tak ďalej. Takže toto sú všetko náročné veci. No a prijať tú pozíciu, že áno, že už tu mám nejaký vplyv a že tu mám nejakú moc aj čo sa týka rozhodovania, nebolo pre mňa jednoduché. A stotožniť sa s tou funkciou dodneska, ako keby som sa na 100% s tým neidentifikoval, ale práve možno tú časť, kde som sa nedokázal s tým totožniť, beriem ako také otvorené dvere späť, že sa rád zaradím do toho farárskeho stavu, keď na to príde čas a nemám s tým problém. Ale som sa, viete, aj čudoval, že ja som si myslel, že v podstate nemám cirkvi nepriateľov, ale keď som sa dostal do tejto pozície, tak som sa fakt nestačil čudovať, koľko ich zrazu existuje.
Tak áno, no, to človek sa o sebe a potom dozvie sa veľa vecí rôznych.
Tá otázka tej moci, alebo
tej roli. Rozmýšľam na to otázku tej...
Obidve otázky. Daj ty tú moc a ja dám tú rolu, hej, lebo tá rola, že... Lebo niekto, keď sa stane nejakým veľkým že riaditeľom, alebo nie, tak vlastne že tá rola ako keby definuje, že sa zmení zrazu a začne sa správať inak k druhým ľuďom. Mm. Hej, že ako keby mu to vstupne do hlavy, že čo si ty robil preto, aby ti to nestúplo do hlavy. No, ty si už čiastočne na to odpovedal tým, že vlastne ono ti to ani nemalo z nejakého dôvodu prečo vstupnúť do hlavy, ale že možno ešte keby, že pár svetami by si to opísal, že čo vlastne robíš preto, aby si zostal ľudským a menej funkčným.
Neviem, no však ja predovšetkým beriem to, tú svoju pozíciu ako príležitosť slúžiť druhým ľuďom a tých problémov je toľko, že ja si ani nejak tak veľmi nepripúšťam, že by to bolo o moci, vplyve alebo o nejakom postavení, ktoré by malo vstúpať do hlavy. Hej, že to sú veci naozaj náročné. A keď vám nejde o seba, ale ide o tú vec samotnú, no tak akože človek, že je to aj funkcia, kde sa človek musí učiť pokore. Jednoducho, bez toho sa to robiť nedá a že málo čo ma tak nejako zošrobovalo práve v tom vedomí, že človek túto prácu musí robiť, toto poslanie musí byť s pokorou. No, to by bolo dobre sa spýtať druhých ľudí, že ako ma vnímajú.
Ja teda to vnímam tak, že áno, jednak ty hovoríš o tom mindsete, o tom nastavení mysle smerom k tej službe a že ako keby čo pre teba znamená byť ako keby lídrom, že slúžiť. Ale zároveň ako keby tá pokora súvisí možno aj s tým, že svoju hodnotu neodvodzuješ z funkcie, ale povedzme zo vzťahu s Bohom, alebo že ako sa ty vnímaš vo vzťahu s Bohom, alebo že čo, či teda ak tomu správne rozumiem, možno sa mýlim, hej, ale teda za mňa by som to povedal, toto povedal, že vlastne, že pokiaľ mám zdravý vzťah s Bohom, že ten základ, keď je v poriadku, tak vlastne by ma nemusela zošortovať tá funkcia, alebo negatívny feedback od ľudí. Hej, že mňa kedysi vedel ten negatívny feedback od ľudí strašne ako keby zrujnovať, lebo som ako keby nedokázal som mať slobodu od toho, čo si o mne druhí ľudia myslia. A že, ale koniec koncov som zistil, že možno to bolo aj o tom, že do akej miery sa vnímam Bohom milovaný. Mm-hmm. Alebo že ma má rád, že nám na mne záleží.
Očarujúca.
Inými slovami knižky, ktoré aj my predávame. Hej, ale pre ženy hlavne. No, že čo, že keď sa na to takto pozrieš, tak dávať. Rozumieš, čo sa snažím povedať?
V podstate je to obdobie, kedy vlastne sú to, je to už viac ako 4 roky, som musel asi tak najvážnejšie zápasiť o svoju vieru, osobnú vieru. Pretože keď sa človek stretáva s toľkými náročnými vecami skutočne, či už tej rovine osobnej, alebo nejakou takouto kritikou, alebo množstvom tých úloh, aj veľkou náročnosťou, a vidíte reakcie ľudí teda v priamom prenose, no tak keď si to nejak tak človek veľmi pustí pod kožu, tak začne povedzme o všeličom pochybovať a možno sa začne aj strániť ľudí a že mu to už potom vadí celé a tak ďalej. Tak v tomto zmysle som aj ja musel nejak tak nanovo zabojovať o svoju osobnú vieru, aby som si ju vôbec udržal a aby napriek všetkému, čo človek stretáva, nejak dokázal stať, ísť ďalej a potom si uvedomuje, že naozaj že to nie je z jeho sily alebo schopnosti, ale že to je len Božia milosť, na ktorú je odkázaný. A že on sa naozaj musel vrátiť takému zodpovednému, pravidelnému, osobnému, duchovnému životu. Nie preto, aby som nejak tak, že trošku duchovne povyrástol, aby som sa vôbec udržal duchovne nad hladinou. No takže po tejto stránke zase som vďačný za to, že také tie ťažkosti tejto funkcie ma vrátili k takému dôvernejšiemu osobnému životu s Bohom. A potom je tu množstvo ľudí, ktorí sa skutočne za nás modlia, teda aj za mňa osobne. A kým mnohokrát som to považoval za frázu, hej, v tom zmysle, a niekedy to aj v podstate frázy sú, hej, že tak medzi nami kresťanmi, no tak dobre, tak budem sa teba modliť, ako by ti povedal človek, tak ako
daj mi.
Myslím na teba, alebo
no, ale nejak tak som zase poznal a pocítil, vnímal tú silu modlitby. A to, že ja nie som zase taký nejako vyslovene aj vnútorne odolný človek, ktorý by dokázal len tak sa oklepať a ísť ďalej, hej, tak keby som vlastne predtým, ako som kandidoval na tú pozíciu, vedel, čo všetko človek musí zniesť a vydržať, tak by som neveril, že sa to dá vydržať. Hej. No možno, že si niektoré veci dramatizujem a že nie sú až také náročné, hej, ako ich človek povedzme vníma, ale si myslím, že sa dokážeme udržať a veci zvládať ako tak, najmä kvôli ľuďom, ktorí sa za nás modlia. A čo že to je dôležité.
Čo ti tak dáva perspektívu, že vieš sa na veci pozrieť zrazu z takého, že sa vzdialíš a povieš si, že OK, že vyzerá to veľké, ale nie je to také veľké, jak si to naznačil pred chvíľkou.
No tak je najmä moja manželka, ktorá mi hovorí, že si veci príliš pripúšťam a príliš dramatizujem. No tak je aj moja najbližšia spolupracovnička, lebo je aj moja tajomnička zároveň a pracuje pre vnútornú misiu v dištrikte, to znamená, že má po organizačnej stránke na starosti rozmanité vnútornomisijné akcie a tak ďalej. Takže ona je aj mojou takou najautentickejšou kritičkou zároveň. No takže ak mi ona povie, že sa jej niečo páčilo v mojej kázni, no tak to by som povedal, že je už naozaj medaila, no.
Inak, ale to veľa ľudí, veľa farárov a kazateľov hovorí, že jeho žena, väčšinou to boli, myslím, že Danny Jones to hovoril, že tiež bol, takže najväčšia kritička je manželka.
Áno.
Že tam bol.
No, ona je zároveň organistka, no, tak proste sú aj služby Bože, kedy sme spolu, priamo na službu.
Že ke... ty spieva, že ona ťa doprevádza.
No, do, a ona to aj musí počúvať potom, čo hovorí, takže...
už a zahrala ti niekedy niečo iné, že na schvál, alebo...
Ona je v tomto absolútne zodpovedná.
A mňa inak napadlo pri tom ešte, že si hovoril o tých, že nejakých blízkych ľuďoch, že zostali, aj keď je to možno ťažké v niektorej, ale že existuje v evanjelickej cirkvi nejaký, že asi dve veci mi napadli, že povedzme, že mentoring, že máš nejakého človeka, ktorému môžeš naozaj, že niekto, kto ťa vedie, alebo že kto ťa sprevádza alebo na tej super, ceste.
Alebo supervízia, coaching.
Supervízia, alebo nejaký coaching, že niekto...
Nemám.
Nie. Mhm. Čiže zostáva to na tebe a na tých blízkych ľuďoch, tých priateľov.
Áno, no mal som jedného, ale ten odišiel do zahraničia, takže momentálne takého nemám, mm-hmm. ale vždycky Pán Boh niekoho pošle a teraz mi znova poslal do cesty pár ľudí, mm-hmm. ktorým môžem otvorené veci povedať. Nemáme zase až tak dôverný vzťah, aby sme hovorili o všetkom, ale v takých zásadných veciach mm-hmm. rezonujeme spolu. Mm-hmm.
A z hľadiska toho tvojho dňa, aj to, ako si to kratko opisoval, že máš niečo ako rituál alebo niečo ako sväté miesto, kam sa vlastne utieka, že to je tvoje miesto, kde že máš oddelené
komórku
v úvodzovkách, klakátko.
Fyzicky také miesto nemám, lebo je to dosť ťažké. V podstate my Zvolen berieme ako naše pracovisko, kde teda chodíme na služobné cesty, doma sme v Bratislave, aj keď tie podmienky tu máme dosť také, že skromnejšie, ale sme tu radi, lebo máme tu na jednak deti, máme tu na spoločenstvo priateľov, takže tu sa cítime doma. No a musí byť tá komórka, teda to miesto, ktoré nie je viazané na fyzické miesto, no a to je špecifický čas, ktorý samozrejme mám, aby som teda ho venoval písmu a modlitbám.
Asi skôr, že ranný typ, ano. Alebo že večerný?
To sa dosť zmenilo v tej funkcii. Ja som sa považoval za večerný, ale v podstate už keď na sklonku dne máte to všetkého úplne dosť, tak ste radi, že môžete si lahnúť a nemysleť na nič. No a keď potom stanem ráno, tak to je ešte taká chvíľa, že má človek trošku tak kľud, hej, do tej osmej, čo siniete do osmej, spraviť pre seba, tak to máte ako zicher. No.
Ja by som prešla na takú, lebo toto bolo také ťažké trošku, teda ako dobré, ale myslím
humor,
si,
hej?
Poďme na humor. Áno. Poďme na humor. Má vôbec biskup šancu mať humor na nejaké historky, alebo dejú sa mu?
Alebo
tak šanca je tu stále, no a keby človek nemal aspoň nejaký elementárny mysel pre humor, tak niektoré situácie by aj dosť ťažko zvládal. Nenapadá ma veľa humorných vecí, pravdu povediac, ale...
Stalo sa ti už niekedy, že si niečo povedal v rámci, že, alebo že, lebo tak akože my poznáme, že farárom sa stáva všetko, buď že zabudneš ísť niekam a nemáš kázeň, alebo to som hovoril tú príhodu s Ezechielom, nie, že bola služba pre... také štúdium biblické a jeden kazateľ zabudol prísť, tak môj otec a mama, vlastne ona hrala na orgán a otec len prečítal ten text z Ezechiela. Žiaľ, bol to veľmi taký šťavnatý.
Áno.
Hej, ale a potom to si zaspiali pieseň.
Ja, odišli. Biblické štúdium.
Lebo proste kazateľ si to nezapísal. Že ti sa ti niekedy niečo také stalo, alebo že si... alebo niečo v súvislosti s tým, že s tvojou funkciou, alebo tak.
Áno, no stávajú sa veci, no to proste, to sú také drobné obrady, ktoré musíte absolvovať pred každými bohoslužbami a to znova teda moja manželka, že prosím ťa, zobral si Bibliu, kríž, tabličky, Lutera, kamžu, okuliare, akú máš kravatu, máš vyčistené topánky a tak ďalej. Takže toto naskladám na jednu kôpku, ja snažím sa už mať, aby všetko malo svoje miesto. No a potom znova, keď idem z bohoslúžieb, že prosím ťa, máš kríž, okuliare, Bibliu, tabličky, desidla, Lutera, kamžu a tak ďalej. keď to všetko pozberám, nakoniec sa aj tak tabličky niekde zostanú, hej, a potom mi volajú, že prosím ťa, máme tu tvoje tabličky, tak hovorím, tak mi pošlite poštou a tak ďalej, no. Tak tieto také, naozaj, tieto také drobné rituály.
Že po Slovensku vlastne, hej,
že pozabúdal. Relikvia, čo relikvia, vieš, jak chodí, tak toto by vlastne...
Tie motivácie k tomu, aby si sa tam znovu vrátil.
Alebo potom vlastne už samotná moja prítomnosť pre niektorých je veľmi taká, by som povedal, vyrušujúca. A niekedy príjem do zboru len tak. No a normálne som prišiel k farárovi z takého menšieho cirkevného zboru. On to tam absolútne nečakal, že by sa tam biskup mohol zjaviť. Bol ešte aj sviatok. Tak aby sa príliš nevylákal, no, tak som išiel najprv na začiatok bohoslúžieb do zakrstie. On keď ma videl, tak skoro skolaboval. Vytrestil oči, že aký je problém, hej, v cirkevnom zbore, lebo no, ako keď biskup príde neohlásenie, tak automaticky to evakuje nejaký problém. No ja hovorím, nie je žiadny problém, ja som teda prišiel normálne na tvoje služby Božie, aby sa nezlákol, tak teda najprv za tebou a on sa tak trošku akoby ukludnil, potom vyšiel pred ľudí a hovorí, bratia a sestry, ja sa chvejem, nie z vnútorného pohnutia pred bohoslužbami, ale s tým, že prešiel tu bol za mnou biskup, ale zvládol to dobre, bez problémov, aj kázeň. No, takže nakoniec pochopil, že to bolo o bežnom účastníkovi služieb Božích a nie o žiadnej vizitácii biskupskej. No, keď už musím ísť naozaj na vizitáciu, v tom zmysle, že sú pripravené veci, ktoré musím odkontrolovať, alebo teda prídem aj inkognito, tak potom väčšinou to už naozaj znamená problém. Uh-huh. Hej. Uh-huh. Lebo človek sa niekedy cíti viacej ako policajt alebo sudca, než teda ako biskup, lebo aj tých vecí, aj medzi farármi, alebo medzi farárom a cirkevným zborom je veľa, ktoré teda zaťažujú proste tie vzťahy.
A to všade.
No čiže to kombináciu práca manžel-otec vlastne ty vieš kombinovať ďaká tomu, že si
ano.
Domov si donesol prácu alebo prácu domov?
No my sme stále v podstate. Ja už stanem a už som v práci. No. Lebo v podstate my máme aj bývanie a úrad v jednej budove. My bývame na 3. poschodí biskupskej rady na 2.
No, tá mentálna hygiena prebieha na schodoch.
Na schodoch, áno. No, zase výhoda je v tom, že aby som nemusel byť úplne súčasťou toho úradného ruchu, tak môžem si teda aj vo svojej pracovni a zároveň byť k dispozícii fyzicky, keď treba. Takže no, v tomto zmysle akože byť manželom a biskupom je jednoduché. No a tým, že máme deti už dospelé a každé má svoj vlastný život, niekedy sú aj radšej, kým do toho nekafreme, no tak máme také vyslovené, že korektné vzťahy a sme radi spolu a máme svoje také obvyklé stretnutia. Takže v podstate, že v tejto situácii je to také, by som povedal, veľmi skonsolidované. Tieto moje úlohy ako manžela a otca.
Ty nie si dedo ešte?
Veľmi rád by som bol. Ale proste všetko má svoj čas.
Jasne.
By ťa potom oslovovali, že dedo biskup. Vieš, teraz majú, že dedo Jozef, alebo dedo Braňo, alebo neviem čo. Že dedo biskup.
No, keď ma oslovia otec biskup, a to sú z katolíckej strany, je to úplne bežné.
Áno, však je to tak.
A často sa to stáva, takto aj na verejnosti, no a nejaké také neprajne nastavené ucho to zachytí a mne sa to rozmazáva, že ja sa nechám proste titulovať otec biskup, a že to proste v protestantskej cirkvi a zvlášť našej evangelickej je nepriateľné. No tak ale zase, ako mám vysvetľovať tomu človeku, ktorý ťa s láskou osloví otec biskup, že prosím ťa, ale toto je nezmysel, že tak sa oslovať nemám evangelickej cirkvi. No áno, no ale dedo biskup, to ešte nebolo.
Jedného dňa.
Ak tomu rozumiem správne, že čo ti robilo radosť, keď sme sa o tom bavili, hej, že jednak tá reakcia tých ľudí, že čo by si povedal, že je úspech v tvojej práci, ako by si to definoval, že toto je úspech, alebo že dobrý deň, kedy sa udialo to, čo sú nejaké tvoje ciele, tak sa naplní. Čo je ten úspech?
Za úspech považujem to, keď tie dieliky skladačiek, povedzme, to osoby a obsadenie dobre zapadajú do seba. Že je povedzme nejaký farár, ktorý sa hľadá a hľadá si svoje miesto, dokážem ho nejako inšpirovať, navigovať a zrazu vidím, že proste to celé zapadlo výborne, že to tak zacvaklo a že ľudia sú spokojní a že aj ten farár tam je spokojný. A to je pre mňa určitá garancia toho, že ten zbor bude prosperovať. Ak vidím prosperujúci zbor, aj čo sa týka vzťahov, aj čo sa týka tej pastoračnej činnosti, kazateľskej činnosti, a že o ňom počujem málo a keď počujem, tak väčšinou dobré veci a keď tam mám nejaký taký svoj vklad, tak to považujem za úspech. Za úspech považujem aj to, keď povedzme, ma ľudia neberú ako maskota na nejaké slávnosti, ale majú pocit, že sa to oplatí počúvať a že si to niečo odnesú. Nie len v tom zmysle, že pán biskup, ako pekne si dneska kázal a tak ďalej. Hej.
Ste dali plaketu nejak dole.
Hej, ale áno, nejakú, nejakú tabulu a tak ďalej. Ale že to posolstvo našlo vnímavé srdcia, že sa dotklo srdc ľudí, tak to mňa veľmi teší. A že sú, povedzme, dobré odozvy. No a tiež, povedzme, keď človek aj verejne sa prejaví cez nejaký článok alebo proste nejaký status a tak ďalej a sú na to, nechcem povedať, že pochválne reakcie, ale dobré odozvy v tom zmysle, že aj kritické alebo nejaké podporné a tak ďalej, tak aj to považujem za úspech.
Ja mám takú otázku, že keď hovoríme teda o tej cirkvi, aj, že toto, že akože asi sa biskupa ťažko pýtať, že či si myslí, že je cirkev relevantná v dnešnej dobe, ale je podľa teba cirkev v dnešnej dobe, keď teda veľakrát počujeme všeličo o cirkvi a o kresťanoch a takže má dôležité miesto, alebo ako môže byť to solou a svetlom?
Mne sa ťažko hovorí za iné cirkvi, ja skôr za tú našu. Čo mňa teda veľmi pozbudilo, bolo, že sa ako relevantná cirkev prejavila pri pomoci odidencom z Ukrajiny. Že tam sa spravilo kus veľkej práce, aj čo týka tej materiálnej podpory, ubytovania, starostlivosti, škôl, celkové tej logistiky, to, že ľudia sú ochotní tam ísť, že dokonca riskovať svoj vlastný život, aby pomáhali tým ľuďom priamo na mieste v Ukrajine, vo vojnových zónach a tak ďalej, tak v tomto teda naozaj to svetlo zasvietilo, zretelne to môžem povedať. V čom si myslím, že je málo relevantná, je v službe slova. Že my sme v podstate dnešnému človeku takmer nerozumiteľnou cirkvou, že sa týka tej zvesti, ako kázni, ako takej, si myslím, že toto sa ľudom dneska bežne nechce počúvať. Tieto kázne, nemyslím tých, čo radi prídu do spoločenstva, do kostola a čo majú určité očakávania, čo rozumejú tej terminológii, ale myslím si, že taký bežný človek v spoločnosti, hľadajúci alebo neveriaci človek, že jemu to znie ako hudba z Marsu. Že to jedna z tých našich základných funkcií a poslaní je niesť evanjelium slovom, no a že to slovo je veľmi málo zrozumiteľné, toto ma trápi. No možno, že nezáležalo na tej terminológii, však ľudia si to dokážu dešifrovať, ale v spôsobe vyjadrenia, nastaviť v hĺbke tej myšlienky, v autentickosti toho prejavu, že je strašne málo takých autentických kazateľov, o ktorých by ľudia vedeli, že áno, cez tohto človeka ku mne hovorí Boh. Že je to niečo viac než len bežné slovo.
Aj keď vnímam akože vás, ako ECAU na vono, keď sa na to tak vyslane tak pozriem, tak si uvedomujem, že ale vy máte ľudí, ktorí chodia do telky, alebo že do smečka niekedy je, že Ivan Elko bol v telke. A možno je zaujímavé, že vidieť, že ako ste vy na tom verejnom fóre, aj že aj som čítal nejaké články, alebo rozhovory, aj blogy, že vy máte ako keby tú základňu, alebo takých ľudí, ktorí by to vedeli.
Áno, isté, že sú aj takíto kazatelia, ktorí sú skutočne, ktorých teda služba je relevantná a je oceňovaná, ľudia teda počujú na to slovo. Len teda hovorím, že najmä v tejto oblasti, čo týka pomoci núdznym, alebo čo týka aj školstva, alebo diakonie, tak tam tá cirkev relevantná je. No a potom vlastne aj to, že to sa častokrát ani nejako neprezentuje na verejnosti a myslím, že to ostáva také nedocenené, je taká tá drobná pastoračná služba, alebo každý väčší zbor má nejaké spoločenstvo detí, mládeže a tak ďalej. A že od útleho veku je to dieťa a ten mladý človek formovaný hodnotami, ktoré nemá kde inde dostať len v cirkvi. A že v podstate sú tu vychovávané generácie ľudí, ktorí majú morálne nastavenie, správne hodnotové nastavenie, ktorí sú zorientovaní, ktorí sú zodpovední voči svojim rodinám, manželstvách, voči spoločnosti. Že to nie je len tým, že chodili na základnú školu, strednú školu, a že je tu aj táto duchovná formácia a že v tomto tá cirkev relevantná je, aj keď je to, by som povedal, že stále náročnejšie, čo týka práce s deťmi, mladými rodinami a tak ďalej. No.
Blíži sa teda Veľká noc
a
teda keď to budeme teda vysielať, tak vlastne buď o dva dní bude Veľký piatok. tak ešte akože ma zaujíma, že vlastne, že jednak si to trošku načetol, že viacerí kazatelia vlastne šabat nemajú v nedelu, ale že ty dávajú si to cez týždeň niekedy, no kedy ty máš niečo ako šabat, deň na oddelenie, alebo sa ti to nedá, lebo máš proste toho príliš veľa.
Mne to tak nejako splýva, že mne niekedy tie dni už nie sú pre mňa akoby názvy dní, ale čísla, že 14. 3. alebo 5. 6. A samozrejme, nedele sú výnimkou, lebo vtedy človek musí naštartovať do iného režimu, samozrejme. No, ale je to taká funkcia, že nemáte v nej sviatok, piatok skutočne, že toho osobného voľna je veľmi málo, stále vás tlačí nejaký pracovný deficit, no a musíte si ten šabat samozrejme nájsť a proste sú také dni, ktoré si naozaj chcem ustrážiť, ale to si vedomo musíte naprogramovať, že vtedy konkrétne takýto deň, odtedy dovtedy, že nebudete brať telefóny, alebo teda, že sa zameriate na niečo úplne iné. No a v týchto obdobiach, ako je advená pôst, tak sa snažím proste k také nejakej väčšej vnútornej disciplíne a samozrejme aj k tomu, aby človek duchovne z toho niečo nabral, nielen aby proste chodil a stále niečo riešil.
A čo, ty máš od niečoho pôst teraz? Niektorí sa majú pôst od pôstu.
A nemám, doteraz som si nenašiel režim, čo týka pôstu, tak narazovo sa snažím, v tejto chvíli som rád, že to je len podcast a nie nejaké video. Tým, že nie som abstinent, tak napríklad v advente v pôste si dávame teda to suché obdobie, ale nie je to zase pre mňa až taký veľký problém to dodržať. Že sú také malé nároky na pôst. A sám to nejak tak cítim, že pôst nie len ako disciplína tela, ale zdisciplinovanie tela kvôli duchovným zámerom. Hej. Že vlastne akoby ísť cielene za určitou vecou a podriadiť tomu proste aj všetky také nejaké tie telesné záležitosti, že je veľmi dobré, ale že mi to dosť chýba, no, táto vec.
Hey. A čo ti pomáha prežívať Veľkú noc? Že to znútorniť, čo sa stalo? Tak, aby som rozdelil na 3 dní, to smútok, to utrpenie toho Veľkého piatku, to ticho tej, alebo neistota, nejasnosť, otázky tej Bielej soboty, alebo to víťazstvo tej Veľkej nedele, že čítal som taký zaujímavý článok, že kresťan by mal vo svojom živote, v svojej spiritualite, v tom, ako verí, kombinovať všetky tieto 3 aspekty. Jednak schopnosť žiť s tým utrpením nejakým spôsobom, vnímať to, tú bolesť a tak ďalej. Zároveň vedieť klásť a žiť s tými otázkami a neistotou. A zároveň mať radosť tešiť sa z toho víťazstva toho Ježiša. Že čo, ako to ty vnímaš, čo ti je momentálne že najbližšie a čo je ti najvzdelanejšie a chceš sa k tomu približovať vo svojej spiritualite?
Áno, ja som človek Bielej soboty, lebo som sa aj narodil na Bielu sobotu, takže mám to v podstate v génoch a mne sa strašne páči to napätie už áno a ešte nie, že v podstate sa odohralo na kríži niečo, o čom ešte presne nevieme, ale navonok ako keby sa nič nedialo, ale pod povrchom sa už odohrávajú veci rozhodujúce pre Kristovo zmŕtvychvstanie a že tam už akoby klíči niečo nové, ešte to nevidíme, ale už sa to odohráva. Takže v tomto zmysle toto napätie tohoto dňa je mi veľmi blízke a možno aj vyvažujúce, čo sa týka Veľkého piatku a Bielej soboty, že v podstate vnímam kríž a jeho utrpenie a víťazstvo nad smrťou cez kríž. Rovnocenné, čo sa týka potom svetla vzkriesenia, ale dá sa povedať, že keby som sa musel rozhodnúť, tak sa to prekloní skôr na tú slávu, to vzkriesenie, na to proste svetlo, na ten nový život, novú nádej, pretože ja sa aj vo svojej zvesti snažím zdôrazňovať, že Boh má moc zmeniť človeka a že nech je situácia akokoľvek zložitá a ťažká, tak netreba nikdy strácať túto vieru, že Boh môže zmeniť tvoj život a že ho zmení, takže príde do neho nová kvalita, že ti dá nový život a toto sú veci, ktoré sú takým môjim myšlienkovým svetom. Ja nemám nejaký veľký zmysel pre moralizovanie v tom dobrom slova zmysle, hej, že tak nejako jasne poukázať nekompromisne na hriech človeka, ani mi tento typ kázy nikdy nejako nešiel. Skôr ak z tej zvesti evanjelia ľudia ako videli seba v tom obraze evanjelia ako človeka, ktorý to proste nedáva pred Bohom, hej, tak to ma teší, ale priamo to povedať nejak tak...
Že nie si ten policajt, ktorý ako keby...
Nie som ten moralizujúci kazateľ. No. Uh-huh. Sám mám aj teda určitú takú averziu voči moralistickému kázaniu, ale keď človek jasne dokáže pomenovať hriech, to je tiež dar. Uh-huh. A volať ľudí k pokániu. No, takže to je niečo, čo asi sa musím aj viacej učiť, lebo zase viem, že iná cesta k obnoveniu, než cez pokánia, takú hlbokú sebareflexiu, vyznávanie hriechov pred Bohom, nie je možná.
No a keby som, ako keby ešte v tej Veľkej noci, teda tá dobrá správa, to evangelium, to euangelos, ja už som sa to pýtal v iných podcastoch alebo v iných rozhovoroch, ale že vnímam minimálne také tri aspekty. Ten prvý je, že to víťazstvo nad hriechom, to znamená, že hriech v mojom živote, to zlo, ktoré konám alebo je na mne konanie, nemá posledné slovo. Druhý aspekt, že smrť nemá posledné slovo, akokoľvek ktokoľvek zomrie. Proste, že tam je nádej toho večného života. A potom po tretie, že to kráľovstvo nebeské, to nové stvorenie, nové nebo, nová zem, že prichádza aj s tým kráľom, že s ním príde spravodlivosť do tejto korupcie a do všetkého možného, čo sa tu deje, tak ktorá z týchto častí tej dobrej správy je momentálne najbližšia a ktorú z nich asi najčastejšie zdieľaš s druhými ľuďmi?
Tá tretia časť, že prichádza to Božie kráľovstvo, pretože keby sme chceli tú dobu vidieť v kontexte tých ohrození, ktoré sú dneska tak plastické proste všade, tak sa človek môže to nutne zblázniť a zabaliť to a povedať si, toto nemá žiadnu perspektívu pre nás. Ako počúvam veľa mladých ľudí, ktorí mi hovoria, my nechceme ani vstupovať do manželstva, to nemá nejaký význam nejakým takým ako trvalejším záväzkom. My nechceme od tejto doby privádzať deti, lebo vlastne nechceme im pokaziť život a budúcnosť, že toto nemá pre nás žiadnu perspektívu a tak ďalej a tak ďalej. No a možno veľmi podobné nálady boli aj v cca pred 2000 rokmi, keď sa narodil Pán Ježiš Kristus a jeho príchodom prišlo svetlo do tmy a celé to dostalo inú perspektívu, nová epocha, od jeho narodenia sa začína počať nový vek pre ľudstvo a tak ďalej. No a myslím si, že aj tieto udalosti sú niečím, čím nám Pán Boh veľmi silno hovorí a uisťuje nás o tom, že prichádza vo svojej moci sláve, že prichádza ako sudca živých a mŕtvych, že máme byť pripravení, nie preto, aby sme sa báli, ale preto, aby sme sa spriamili, pozdvihli hlavy, lebo sa približuje naše vykúpenie. Takže áno, vidím tieto veci ako sprievodné znaky toho, že Kristov príchod naozaj je bližšie ako kedykoľvek predtým. No?
Ja akože myslím si, že dobre to hovoríš, lebo v dnešnej dobe ako veľa ľudí proste vníma, že je frustrovaných aj z toho, ako niektoré veci nefunguje, súdnictvo alebo stíhanie, alebo tak, že keď vidíš, že na veľkej úrovni ako keby sú ľudia oslobodzovaní, ktorí by nemali byť oslobodzovaní a tak ďalej, tak sa pozeráš na to a hovoríš si, že kde je tá spravodlivosť. Ja myslím si, že toto zaujímavé pojmenováš. No a to nás vedie teda k poslednej otázke. Knihy, ktorú asi podľa mňa ty si čítal od Porta Libris s určitosťou 125%, ako hovorí Stachanovci, tak a tá je teda, my sme to preložili ako prekvapený
nádejou,
aj keď by to mohlo byť aj zaskočený nádejou.
Áno.
Lebo je to parafráza teda C.S. Lewisa. Čiže prekvapený nádejou od
Anti-Wrighta,
teda anglikánskeho teológa.
Tiež biskupa.
Tiež biskupa, ktorý napísal teda túto knižku už pred pár rokmi, teda zameral sa na presne tú otázku toho vzkriesenia. Takže že čo sa ti na tej knižke tak páči? Že...
Čo ťa tak najviac, alebo čo ťa oslovilo?
Čo ťa oslovilo, čo si tak... Čo ti stále tak zostalo, nejaká myšlienka alebo niečo? Čo?
Táto kniha, ktorú teda som čítal asi pred 4 rokmi alebo 5, bola pre mňa takou najzreteľnejšou výpoveďou o tom, čo si má človek myslieť pod pojmom večný život. Uh-huh. A vlastne od detstva je bytostná otázka. Ja neviem, že sa to človeku zobralo taký pocit, že povedzme, ako dieťa som zaspával s úplne úzkostným pocitom toho, že čo to tá večnosť je. Človek teda by sa mal tešiť na večnosť a potom sa tam dostane nejako a potom nevie, čo má tam robiť vlastne. Hej, že tam, že to bude...
Počkaj, ja vás neučím v besiedke, že budeš hrať na tej harfe a spievať
svoje okolo.
Naučiť sa všetky pesničky.
Ja mám nezkúšť. A ja od detstva spievam nejakom spevokolo. Skutočne, že ak je niekto basista, tak ja som basista od detstva v podstate, lebo spievam v base. No a to je zároveň jediná príležitosť pre moju manželku, ako ma dirigovať, lebo ona väčšinou tých spevokolov aj dirigovala, takže pre mňa stráviť väčšinou spevokol je ďalšia nočná mora. No ale potom aj zmysel toho, že čo budem sedieť škrtať kameňmi tam, hej, na nejakom múriku alebo čo, a že v podstate ja aj rozumiem tomu, že áno, že ide o vzťah. Keď niekto akože je šťastný v tom vzťahu a že ho naplňa, takže prestáva pre neho hrať čas už nejakú úlohu, že žije pre ten okamih, ktorý ho naplňa, ktorý ho úplne naplňa. Hej. Skutočne mi to spôsobovalo ako, že úzkosti až do plaču, hej, môžem povedať. No a potom sa pýtam kamarátov, že vy to máte ako, hej, čo týka večnosti. Oni, že dobre, že my sa tešíme. A toto som nedokázal pochopiť, hej, že ako sa oni môžu tešiť na niečo, o čom nič nevedia, absolútne. No. No a potom vlastne táto kniha, keď mi padla do ruky, tak to bol pre mňa ako taký svieži nádych v tom zmysle, že N.T. Wright to tak veľmi poctivo zmenia na drobné a hovorí, že večnosť to nebude len niečo úplne oddelené od tohoto života, ale že už v tomto živote si vlastne pripravuješ tú večnosť, že už tu je načetnutá nejaká línia, že toto, čo je tu na... To není proste nejaký svet iba hriechu a stratený vo svojej materiálnosti, a že je to dobrý svet, ktorý Boh stvoril preto, aby nám bolo dobré, a že v podstate už to, čo žijeme tu, má zmysel pre večnosť a že tá večnosť raz potom príde, to nové nebo, nové zem, ktoré zostúpi na túto zem a že sa tu budú dohrávať veci, ktoré človek aj pozná, ktoré sú mu blízke a povedzme, že ja rád cestujem, ale nemám na to až tak veľa času ani peňazí, hej, a si hovorím však, to je toľko krásnych miest, ktoré by som chcel vidieť, raz ich budem môcť vidieť a stretnúť tých ľudí, a že povedzme len stretnúť neznámeho človeka a spoznať sa s ním je zase nejaký nový ďalší svet, takže tá večnosť má toľko nádherných motivov, pre ktoré proste to bude mať zmysel, hej, a význam. No a že vlastne Kristovo vzkriesenie to predznačuje celé, že sa nejedná len o proste nejakú dušičku, ktorá sa kdesi bude mihotať ako nejaký teplý vzduch nad ohňom, hej, ale že my veríme v tela zmrtvý vzkriesenie. To znamená, že budeme fyzicky existovať a že to Kristovo telo vzkriesené nám predznačuje to, aké bude raz naše telo. A čo znamená to, verím v tela zmrtvý vzkriesenie. Takže tieto motívy sú pre mňa veľmi silné v N.T. Wrightovi. Je to o transformácii celého univerza, o transformácii, ktorá proste je plná nádeje a že tá nádej nie sú len nejaké neurčité kontúry, ale že to sú konkrétne veci, konkrétni ľudia, konkrétne skutočnosti. Proste to tá syntéza toho židovského, ktoré sa oveľa viacej zamerajú na to, čo je tu na teraz, moja rodina, zem, miesto, kde žijem a tak ďalej, že tie veci, ktoré sa riešili akoby v posmrtnom živote, že to sú také dosť nezreteľné v židovstve, ale že práve na to ten dôraz, na to, čo žijem tu a teraz a že mám za to zodpovednosť, dosah, vplyv a tá syntéza s Kristom, to mi je tam ako veľmi sympatické.
Hej, lebo ja, akože presne to, čo ty hovoríš, vlastne niektorým môjim študentom nejde do hlavy. Že proste, že čo tam ja budem robiť?
No.
Hej, Daniel Pastierčak zase hovoril tú druhú skúsenosť, že chcel, aby tá chvíľa nikdy neprestala, mm-hmm, toho zalúbenia, mm-hmm, hej, ale potom zároveň, keď si zažil ten negatívny aspekt toho stvorenia alebo toho dôsledku pádu, tak vlastne to, ak by som mal do večnosti žiť tento život, tak je to frustrujúce v skutočnosti. A že tam musí dojsť ako keby k nejakej transformácii. Hej. No, dobre, no ďakujeme ti veľmi pekne za tvoj čas.
Ja ďakujem za túto príležitosť.
Hej, tak dúfam, že teda si niečo z tohoto zoberiete
a zapamätáte.
Že to pre vás bude nejakým spôsobom zaujímavé aj pre teda tieto veľkonočné sviatky. Mm-hmm. A že bude to nejakým že sa vám bude dať zastaviť aj teda farárom, aj nefarárom.
Aspoň na Bielu sobotu.
Hej, áno, áno. Už nebude farára, ani nefarára. Ani presbyter, ani
dozorca.
Budeme jedno. No, tak ďakujeme a my sa teda asi budeme počuť tým pádom až o 2 týždne, ak tomu správne rozumie.
Myslím,
môj
že...
kalendár.
Áno, áno, tvoj kalendár má pravdu.
Dobre, tak, dobre. Takže ak ešte chcete, tak myslím, že Antivride máme ho ešte, nie?
Nejakých zopár posledných kusov máme.
Čiže ak chcete si kúpiť a zažiť to, čo zažil tu otec alebo...
Nie, brat biskup.
Ale ešte nie v dedo biskup, tak ešte utekajte, klikajte a u nás to nájdete. Teda prekvapený nádej o Antivride. Tak, ďakujeme a pekný zvyšok dňa. Ahojte.
Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Ak chcete zistiť viac o Porta Libri, nájdete nás na www.porta.sk.